مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تیلوچیلر. مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمیش رشتینگ yangi soni bilan sizni tanishtiramiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining hukumat rahbarlari 13 hujjatni imzolashdi. Sobiq bosh vazir ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Rossiya Dumasida Turkmaniston bilan strategik hamkorliklarga oid bitim ratifikatsiya qilindi. Qozog'iston Rossiyadan o'z kosmodromining bir qismini oldi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar hukumat rahbarlari kengashining majlisida bir qator hujjatlar imzolandi, deya xabar beradi Fors axborot agentligi. Yig'ilish yakuni bo'yicha jami 13 hujjat imzolandi. Ular orasida intellektual mulk bozori shakllantirish va rivojlantirish to'g'risida bitim, elektron va elektrotexnik uskunalar chiqindilarini boshqarish sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitim, davlatlararo standartlashtirish bo'yicha hujjatlarni tarqitish to'g'risida bitim, bojxona ishlarida hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnoma. Uchrashuvda mustaqil davlatlar hamdo'stligining 11 davlatidan 6-tasining hukumat rahbarlari qatnashdi. Dmitriy Medvedev, Andrey Kabakov, Baqirjon Sagintayev, Muhammad Kali Abilzagiyev, Abdulla Aripov va Qohir Rasulzoda. Armaniston va Ozarbayjondan bosh vazir birinchi o'rinbosarlari qatnashdi. Ararat Mirzayan hamda Yakub Eyubov. Moldovadan respublikaning mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi doimiy vakili Viktor Sochan. Turkmanistondan Vazirlar Mahkamasi rahbari o'rinbosari Rashid Meredov ishtirok etdi. Kengashning keyingi yig'ilishi shu yilning noyabr oyida Ostonada bo'lib o'tadi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida 5 iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isakov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Kubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6 iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Usunbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Sobiq bosh vazir Sapar Isakov korrupsiyaga yo'l berganlikda Bishkek sobiq meri Kubanishbek Qulmatov issiqlik stansiyasi modernizatsiyasi va Kalis Urdu mazrasidagi maktab qurilishi uchun ajratilgan mablag'dan noqonuniy foydalanishda. Deputat Usmonbek Artiqbayev energetik vaziri bo'lib turganida issiqlik stansiyasi modernizatsiya masalasida Xitoyning TBEA shirkati bilan Qirg'iziston masalalariga zid keluvchi shartnomani imzolaganlikda ayblanmoqda. Prezident Sooronbay Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgan edi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-nji iyun kuni boshqondagi korrupsiya yuzasidan 2018 yil davomida 99 nafar boshqonchi, jumladan markaziy boshqonning sobiq rahbari Nurbek Aybashev va davlat boshqoni xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi. Ayblovlarga asos bo'lgan 385 million dollar Bishkek issiqlik elektr stansiyasi Sapar Isakov bosh vazir bo'lib turgan 2017 yilda 385 million dollarga modernizatsiya qilingan edi. Biroq qish mavsumining eng ayozli kunlarida yangi ta'mirdan chiqarilgan issiqlik elektr stansiyasida favqulodda holatda avariya yuz berib, Qirg'iziston poytaxti aholisi 10 kundan ko'proq sovuqda qolgan. Shundan so'ng parlament va huquq tartibot tuzilmalari tekshiruv o'tkazib, stansiya ta'mirga ajratilgan 385 million dollar mablag' nimalarga sarflanganini aniqlay olmagani ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Rossiya Dumasi terrorizm, xalqaro uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalar kontrabandasi va korrupsiyaga qarshi kurash zaminasida Turkmaniston bilan strategik hamkorliklar kelishuv memorandumini ratifikatsiya qildi. Forsa xabaridagi xabar qilishicha, mazkur bitimda Turkmaniston bilan strategik hamkorliklardan asli maqsad siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohasidagi aloqalarni kengaytirish bo'lib, ushbu hamkorliklar mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda har qanday muammolar va tahdidlarga qarshi kurash uchun talab darajasidagi kelishuv ekanligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 2-oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkmanistonga safar qilgandan keyin ikki mamlakat o'rtasidagi strategik hamkorliklar bitimini Rossiya Dumasining ish dasturida joy bergan edi. Qozog'iston mudofa va aerokosmik sanoat vazirligi aerokosmik qo'mitasi rahbari vazifasini bajaruvchi Baubek Oralmagambetovning ma'lum qilishicha, Qozog'iston Rossiyadan Boyqo'ng'irda Zenit raketalarini uchirish uchun infratuzilmani qabul qilib oldi. Biroq hujjatlarni rasmiylashtirish hali yakunlanmagan. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Oralmagambetovning ta'kidlashicha, Qozog'iston tomoni infratuzilmaning 212 ta obyektini qabul qilib oldi. Yana 31 ta obyekt bo'yicha hujjatlar muvofiqlashtiriladi hamda tasdiqlov uchun taqdim etilgan. Ayni vaqtda obyektlarni Rossiya Federatsiyasi tomonidan ijaraga olingan tarkibdan Zenit M raketa kosmik majmuasi yer usti kosmik infratuzilmasi obyektlarini chiqarish to'g'risida akt rasmiylashtirmoqda. U Boyqo'ng'ir kompleksi bo'yicha Qozog'iston Rossiya hukumatlararo komissiyasi ham raislariga tasdiqlash uchun yuboriladi deya qo'shimcha qilib o'tdi Oralmagambetov. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya harbiylarini Boyqo'ng'irdan butunlay olib chiqib ketishi mumkin ekani xabar qilingandi. Ushbu respublikaga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, Qozog'iston energetika vaziri o'rinbosari Baketjon Jaksaliyev ko'lni tozalash ishlarini qabul qilishdan o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish gumoni bilan hibsga olindi. Ta'kidlanishicha, u davlat byudjetiga 2 million dollardan ko'proq zarar yetkazgan. Jaksaliyev ko'lni tozalash ishlariga sarf xarajatlar 30 marta ochirib yuborgani bila turib, AIMAC va K pudratchi tashkilot foydasiga ishlar qabul qilish dalolatnomasiga imzo qo'ygan. Umumiy qiymati 863 million tenge, 2.6 million dollarga teng dalolatnomani qonunga zid ravishda imzolagan. Sud ekspertizasi xulosalariga ko'ra bajarilmagan ishlar qiymati 746 million tenge, 2.125 million dollarni tashkil qilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan uy qamog'i ko'rinishida ehtiyot chorasi ko'rilgan. 2018 yil martida korrupsiyada gumon bilan energetik vazirining boshqa o'rinbosari Gani Sidibekov hibsga olingandi. Ta'kidlanishicha, u tomonidan imzolangan soxta dalolatnomalarga ko'ra vazirlik 2017 yilda Shuchinsko-Borovskiy kurortidagi ko'lni tozalash ishlariga 3.6 milliard tenge, ya'ni 11 million 180 ming dollar to'lagan. Bu qiymatdan 1 milliard tengedan 3.1 million dollar ko'prog'i naqdlashtirib olingan. Bu summa tintuv vaqtida aniqlanib, musodara qilingan. Bundan tashqari, 2018 yilda ko'lni tozalash uchun ajratilgan 1.5 milliard tenge $4.7 million mablag'ining o'g'irlanishi oldi olingan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknozdagi turkmen ishtirokchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, salomat bo'ling.